Šogad un pērn vairāk nekā puse kontrabandas cigarešu Latvijā nokļuvušas no Baltkrievijai piedarošas rūpnīcas, tā vēstīja Latvijas televīzijas raidījums De facto. Esot daudz norāžu, ka šajā nelikumīgajā biznesā piedalās arī Aleksandra Lukašenko režīms. Arī tās nelikumīgi ievestās cigaretes, kas atvestas pāri Latvijas-Krievijas robežai, vairumā gadījumu esot ar Baltkrievijas akcīzes markām. Tā redījumam atklāja valsts ieņēmuma dienestā. Daļa cigarešu ir ražota fabrikā, kur kontrolē Baltkrievijas valsts. Pērn Latvijā kopumā aizturēja 72,7 miljonus nelikumīgu cigarešu. Muitas nodokļos viena valsts neseņēma 17 miljonus eiro. Vakar robežsargi novērsuši 29 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopš 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 930 cilvēku. Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti gandrīz 13 tūkstoši COVID-19 izmeklējumu, konstatēti 358 jauni inficēšanās gadījumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 2,8%. Saņemts viens ziņojums par mirušu COVID pacientu, bet saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pieaudzis līdz 183,4 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti 19 COVID pacienti, 3 pacienti no slimnīcām izrakstīti, un pat laban kopējais slimnīcās esošo šādu pacientu skaits pieaudzis līdz 184. 29 no viņiem ir smaga slimības gaita. Aptuveni 30% Latvijas muzeju nav vides pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Trūkst arī satura. Kā liecina pētījums, kultūras organizācijām nereti trūkst izpratnes, kā nodrošināt, ka muzeju ekspozīcijas pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpēc fonds nāca līdzās sadarbībā ar Latvijas muzeju biedrību rīkos 7 apmācību seminārus muzeju darbiniekiem. Par atkritumu nozari atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izraisījusi jukas un neizpratni izlietotā iepakojuma apstrādes biznesā, tā ziņo TV3 raidījums nekā personīga. Līdz šim lielveikali un citi, kas gadā savāc daudz tonnu iepakojuma, varēja izvēlēties, kam materiālu nodot tālākai pārstrādei. Turpmāk tirgotājiem iepakojums esot jāatdod pašvaldību izvēlētiem atkritumu apsaimniekotājiem pēc viņu noteikumiem un viņu tarifiem. Lielākajām veikalu ķēdēm tas varot radīt miljonu zaudējumus. Afganistānā varu pārņēmušais grupējums Taliban izplatījis jaunas noteikumus sievietēm, kas apmeklē privātas augstskolas. Talibi pieprasa īpašu ģērbšanās stilu, vīriešu un sieviešu nodalīšanu mācību laikā un arī īpašas prasības augstskolu personālam. G20 valstu veselības ministri šodien Romā apspriež nākamos soļus cīņā ar COVID-19 pandēmiju. Ministru tikšanās ilgs 2 dienas. Ministri arī apspriedīs veidus, kā padarīt piekļuvi vakcīnām taisnīgāku. Vācijas vilcienu mašīnisti pieprasa algu paaugstināšanu un jau 4. Dienu pēc kārtas streiko. Tokijā šodien ar svinīgu ceremoniju noslēdzās paraolimpiskās spēles un nodzisa šo spēļu lāpa. Noslēguma ceremonija norisinājās olimpiskajā stadionā bez skatītāju klātbūtnes. Latvijas karogu stadionā ienesa Latvijas lodas grūdais Edgars Bergs. Paraolimpisko spēļu karogu simboliski pārņēma nākamo spēļu rīkotāja pilsēta Parīze. Tur spēles notiks 2024. Gadā. Latvijas paraolimpieši Tokijā izcīnīja 3 sudraba un 2 bronzas medaļas. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 9 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais mitrums 70%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 2,7 grādi, piekarstē līdz 8,12 grādiem, bet dažviet valstī zāles virskārtā veidosies salna 0-1 grāds. Rīt priekšpusdienā rietumu daļā īslaicīga līs, pēcpusdienā brīžiem līs austrumu daļā, gaisa iesils līdz 12,17 grādiem.